Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Maher Elšani i Una Čilić. Na samom početku slušamo vijesti dana. Izrael napao Iran, predsjednik Srbije i komandant KFOR-a na vojnoj vježbi na Pešteru. Najmanje 8 osoba poginulo u ruskom napadu na Ukrajinu, ranjena 21 osoba. 5 puta više korisnika javne kuhinje u Lukavcu nego prije 7 godina.
Meni kantica bude dva dana.
U ovoj emisiji također priča o Milici Babić-Andrić, velikoj ljubavi Nobelovca Ive Andrića. Glumac Tihomir Stanić.
E on zbog nje, zbog Milice došao u Beograd, a ne zbog neke druge velike ideje.
Više slušajte u nastavku emisije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crna Gora treba da unaprijedi zakonski okvir koji reguliše finansiranje političkih subjekata i izbornih kampanja, rekao je programski menadžer za vladavinu prava u delegaciji Europske unije, Andrea Vila, na sjednici Odbora za antikorupciju. U izborni proces prema mišljenju dijela poslanika umješane su i strane države logistički i financijski, pa je otvoreno pitanje da li je moguće suzbiti tu pojavu. Iz Crnogorskog parlamenta izvještava Srđan Janković.
Unapređenje zakona kojima se reguliše finansiranje političkih stranaka je veoma važno za dobijanje privremenih mjerila za poglavlja vladavine prava, poručio je programski menadžer za vladavina prava u delegaciji Europske unije Andrea Vila poslanicima Skupštine Crne Gore. Prema njegovom mišljenju postoji više oblasti koje nisu unapređene, među kojima je usaglašavanje zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja sa prekršajnim zakonom.
And consequently, the need to define all political entities.
Posebno zato što je potrebno definisati političke subjekte i sve političke subjekte kao pravna lica. To se odnosi na koalicije, na grupe na izbornim listama. Druga oblast se odnosi na donacije nefinansijskog tipa u skladu sa preporukama Europske unije i drugih eksperata.
Član Državne revizorske institucije Zoran Jelić je nabrojao niz nepravilnosti koje političke partije koriste. Među njima je izmirivanje izbornih obaveza sa žiro računa za redovno poslovanje partija. Po njegovim riječima, to nije u skladu sa zakonom koji propisuje da se svi troškovi izborne kampanje plaćaju sa posebnog žiro računa. Kao nepravilnost je uočeno i finansiranje partija iz privatnih izvora, rekao je Jelić.
Određenim slučajevima politički subjekti su prikupili više sredstava iz privatnih izvora za finansiranje troškova izbornih kampanja od pojedinačnog iznosa limita koji je utvrdio zakon. DRI je prilikom vršenja revizije konstatovala nepravilnosti u dijelu nepotpunog ili netačnog iskazivanja troškova izborne kampanje.
Predsjednik Odbora za antikorupciju Jefto Eraković je pitao menadžera iz delegacije Europske unije kako Crna Gora može da se zaštiti od spoljnjeg uticaja i finansiranja političkih kampanja u okviru izbornog procesa.
Vidjeli smo na osnovu izvještaja renomiranih međunarodnih partnera da su konstatovali da je itekako prisutan strani uticaj i upliv financijskih sredstava od strane nekih susjednih i udaljenih država i na koji način kroz zakonska rješenja ne vidim u ovim našim važećim regulativama da smo uspjeli na adekvatan način tome da se odupremo.
Programski menadžer za vladavinu prava u delegaciji Europske unije Andrea Vila preporučio je da se slijede smjernice europskih eksperata.
In the European Union, as you know, there are other a small country.
Međutim, kao što znate, u Europskoj uniji ima još malih država koji su se suočavali sa ovakvim pitanjima i zapravo čiji je pravni okvir znatno poboljšan samim ulazom u Europsku uniju. Ono što mogu da vam sada kažem je da je najbolja preporuka koju mogu da vam dam je da slijedite preporuke europskih eksperata i eksperata Savjeta Europe, zato što oni imaju jako puno iskustva u radu sa državama u procesu pristupanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org
Izrael je izveo napad na Iran, objavili su američki mediji pozivajući se na zvaničnike vlade Sjedinjenih Država, dok su iranski državni mediji javili da su se čule eksplozije blizu grada Isfahana, u kojem se nalazi i dio iranskog nuklearnog programa. Izraelski zvaničnici najavljivali su da će uzvratiti na napad Irana od 14. aprila, kada je lansirano više od 300 dronova i projektila na Izrael. Detaljnije, Kristina Gađe.
Nakon što je Iran napao Izrael 14. travnja, Izrael je navodno uzvratio napadom, što su najavljivali izraelski službenici. Iako su iranski državni mediji obavijestili o eksplozijama u blizini grada Isfahana jugu zemlje, određeni iranski mediji su odbacili navode da je Iran napadnut iz inozemstva, pošto se u blizini tog grada nalazi nuklearna elektrana. Iranski ministar vanjskih poslova Hoseini Mirabdulahian kazao je na sastanku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u Bliskom istoku 18. travnja da Iran ima u vidu tešku situaciju u regiji i da je voljen pružiti šansu Ujedinjenim narodima da spriječi eskalaciju sukoba.
Legitimna odbrana i mjere opreza Irana su zaključene. Stoga izraelski režim, teroristički izraelski režim, mora biti primoran da zaustavi svaki dalji vojni avanturizam protiv naših interesa. Svakako, u slučaju bilo kakve upotrebe sile od strane izraelskog režima i kršenja našeg suvereniteta, Islamska Republika Iran neće oklijevati da potvrdi svoje urođeno pravo, da da odlučan i pravilan odgovor na to kako bi režim zažalio zbog svojih postupaka.
Također je ovog tjedna izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao da će Izrael odlučiti kako i da li će odgovoriti na napad Irana. Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila je da nije bilo štete na iranskim nuklearnim lokacijama u ovom napadu. Iranska državna novinska agencija navela je da su sistemi protuzračne obrane pucali iz velike zračne baze u Isfahanu. Nijedan službenik Teherana nije direktno priznao da je Iran napadnut, dok se izraelska vojska nije oglašavala. Međunarodna agencija atomske energije navela je u priopćenju da nastavlja veoma pažljivo pratiti situaciju, te je pozvala na ekstremnu suzdržanost svih strana, naglašavajući da nuklearna postrojenja nikada ne bi trebala biti meta u vojnim sukobima. Krajnje desni izraelski ministar sigurnosti Itamar Ben-Gvir poslije navodnog izraelskog napada na mreži X ga je opisao mlitavim. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Mnogi u Iranu zabrinuti su zbog mogućeg rata sa Izraelom i njegovog eventualnog uticaja na posrnulu ekonomiju zemlje. To uključuje članove velike zajednice afganistanskih izbjeglica i migranata u Iranu, jedne od najranjivijih skupina u društvu, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Stručnjaci su upozorili da je sveopšti rat moguć nakon iranskog napada bez presedana na Izrael 13. aprila. Afganistanci u Iranu, govoreći za Radio Azadi Radija Slobodna Evropa, opisali su ratnu atmosferu u Iranu od prvog direktnog napada Teherana na Izrael. Također su rekli da su vlasti intenzivirale svoj obračun sa Afganistancima bez dokumenata, od kojih su mnogi pobjegli od rata, siromaštva i progona u Afganistanu. Ova situacija je alarmantna za sve afganistanske migrante u Iranu, rekao je Omid Poja, prognani afganistanski novinar koji živi u Iranu. Oni koji nemaju legalne dokumente za boravak u Iranu više ni ne izlaze iz svojih kuća. Afganistanski migrant koji je govorio pod uslovom anonimnosti zbog straha od odmazde rekao je da su od 13. aprila iranski gradovi u situaciji poput vanredne, misleći na raspoređivanje dodatnih policijskih službenika na ulicama. To je, kako kaže, mnoge od njih natjeralo da se zabrinu za svoju budućnost. Procjenjuje se da preko 4 miliona Afganistanaca trenutno živi u Iranu, prema podacima Ujedinjenih nacija. Više od milion deportovano je prošle godine u sklopu plana Teherana da protjera sve Afganistance bez dokumenata. Afganistanci trpe često zlostavljanje i diskriminaciju u Iranu, gdje nerijetko bivaju optuženi za izazivanje nesigurnosti i uzrokovanje nezaposlenosti. Mnogi Afganistanci zabrinuti su da će mogući rat između Irana i Izraela pogoršati i onako lošu ekonomsku situaciju u Islamskoj Republici, koja je posljednjih godina svjedočila skokovitoj inflaciji te rastu nezaposlenosti i siromaštva. Nakon iranskog napada 13. aprila nacionalna valuta rial pala je na nov rekordno nizak nivo u odnosu na američki dolar. To je imalo direktan uticaj na egzistenciju Afganistanaca i na to koliko novca mogu da pošalju natrag svojim porodicama u Afganistan. Procjenjuje se da se 70% od oko 3,6 miliona Afganistanaca preselilo u Iran, koji su pobjegli iz svoje domovine nakon što su talibani preuzeli vlast 2021. Afganistanci, uključujući novinare, aktiviste i bivše vojnike i policajce, rekli su da se plaše da će biti prisiljeni da pobjegnu iz Irana i da se vrate u svoju domovinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Turski aktivista i političar Ecevit Piroglu se više od 3 mjeseca nalazi u prihvatilištu za strance kod Beograda i nema slobodu kretanja, iako je juna 2023. godine apelacioni sud odbio njegovo izručenje matičnoj državi. Više o ovom slučaju zna Iva Gajić.
Ecevit Piroglu je ranije bio predvodnik Socijalističke demokratske partije i direktor Asocijacije za ljudska prava. Turska ga sumnjiči za članstvo u oružanoj terorističkoj organizaciji i oružanu paljbu na način da se izazove strah, kao i za pokušaj teške pljačke i teško oštećenje imovine. Apelacioni sud u Beogradu je juna 2023. zaključio da nisu dostavljeni dokazi koji ukazuju na postojanje osnovane sumnje da je okrivljeni izvršio krivična dela za koje se izručenje traži i preinačio prvostepeno rešenje Višeg suda o izručenju. Ecevit Piroglu se od januara 2024. nalazi u prihvatilištu za strance Padinska Skela i zbog toga više od 60 dana štrajkuje glađu. Njegov advokat Milan Vuković za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je Piroglu protivpravno određeno zadržavanje u ovom prihvatilištu.
To je procena da je opasno za Republiku Srbiju, a nije pokrenut ni jedan krivični postupak. Ta detencija, odnosno zadržavanje bez pokrenutog krivičnog postupka je nedozvoljena, znači oni sebi uzimaju pravo koje jednim zakonom nije dozvoljeno.
Kako piše u rešenju MUP-a, koje je 8. aprila dostavljeno advokatu, a u koje je RSE imao uvid, Ecevit Piroglu predstavlja neprihvatljiv bezbednosni rizik. Zbog toga mu je boravak u prihvatilištu za strance produžen na još 90 dana, što je maksimum koliko strani državljanin tamo može da ostane. Advokat Vuković je podneo 2 tužbe u Upravnom sudu protiv rešenja o boravku Piroglua u ovom prihvatilištu, ali još uvek nije dobio presudu. Iz Upravnog suda za RSE kažu da će odluku o tužbi koju je advokat podneo sredinom januara doneti u kratkom roku. Iz MUP-a nisu odgovorili za RSE zašto se Ecevit Piroglu nalazi u prihvatilištu, kao ni da li se protiv njega vodi neki postupak. Advokat Piroglua kaže da i dalje postoji strah od izručenja.
Ja pretpostavljam da je pritisak Republike Turske da naša zemlja njega izruči Republici Turskoj na ovaj ili onaj način, u svakom slučaju protiv zakon, čini pravno snažno rešenje o odbijanju zahtjeva Republike Turske.
Piroglu je sredinom februara započeo štrajk glađu i, kako kaže njegov advokat, povremeno gubi svijest.
Nalazi se za sada u takvom stanju da očekuje da će to kulminirati njegovo loše zdravstveno stanje.
Međutim, kaže da je Piroglu rešen da štrajkuje glađu dok ne bude pušten na slobodu. On je i ranije, tokom 2022. štrajkovao glađu zbog neizvjesnosti da li će biti izručen Turskoj od strane Srbije. Tada je štrajkovao više mjeseci, a deo ovog perioda je proveo u bolnici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Albanski gradonačelnici u 4 opštine na sjeveru Kosova imaće najmanje još godinu dana sigurne vlasti ukoliko ih u nedjelju ne smjene pripadnici srpske zajednice, kaže za Radio Slobodna Evropa Jagonca Koli iz Kosovskog demokratskog instituta. Ukazuje još da ukoliko glasanje za smjenu gradonačelnika 21. aprila ne bude uspješno, nova inicijativa ne može da se pokrene u narednih 12 mjeseci. Sa druge strane, politikolog Ognjen Gogić ocjenjuje da bi ostanak na vlasti albanskih gradonačelnika mogao da produbi krizu i ponovo podigne tenzije na terenu. Slušamo Sandru Cvetković.
Većinsko srpsko stanovništvo u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku ne prihvata albanske gradonačelnike, ali postoji velika šansa da 21. aprila ne glasaju za njihovu smenu, jer je na bojkot pozvala Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Za smenu gradonačelnika potrebno je da opciju da zaokruži najmanje 50% plus jedan birač sa pravom glasa u svakoj od četiri opština na severu Kosova. Srđan iz Leposavića ne vidi izlaz iz trenutne situacije i veruje da se situacija nakon nedeljnog glasanja može normalizovati jedino uz pomoć međunarodne zajednice.
Teško vreme, kako će biti to ne zna još niko. Izbori treba da budu, to je činjenica, ali sad kako, opet je to na većem nivou.
A da će se kriza produbljivati, veruje Bogdan iz Severne Mitrovice, te dodaje kako prognoze za srpski narod na Kosovu nisu sjajne. A za Mariju, takođe iz Severne Mitrovice, položaj Srba na Kosovu nikada nije bio gori.
Imam mišljenje da se običan narod ne pita mnogo, da su veće političke, da kažemo, struje koje igraju ulogu ovde i da će, naravno, da se slomi na leđima naroda, da će naroda ispašta kako god da bude.
Glasanje 21. aprila se organizuje na osnovu administrativnog uputstva vlade Kosova, koje je izradila nakon pritiska međunarodne zajednice da raspiše nove izbore u opštinama na severu. Albanski gradonačelnici su inače na vlast došli jer je upravo Srpska lista pozvala građane da bojkotuju izbore u aprilu 2023. koji su organizovani nakon što su Srbi napustili kosovske institucije novembra 2022. ponovo na inicijativu te stranke. Politikolog Ognjen Gogić navodi da je Srpska lista odabrala liniju manjeg otpora, te da je morala da uloži više napora i građanima objasni zašto je važno da glasanje 21. aprila bude uspešno.
Oni su uvidjeli da bi bilo njima jako teško da ljudi mobilišu u dovoljnom broju i onda su, da ne bi dali legitimitet tim referendumu za koje znaju da neće uspjeti, onda su rekli bolje bojkot.
Iako se čini da je sasvim izvesno da će glasanje u nedelju biti neuspešno, Centralna izborna komisija Kosova obavlja poslednje finalne pripreme. Prema objavljenom uputstvu, građani sa da ili ne mogu da odgovore na pitanje da li se slažu da gradonačelnik neke od četiri opštine na severu Kosova bude razrešen. Biračka mesta će biti otvorena od 7 do 19 časova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrana ili računi. Pred takvim izborom našle su se višečlane porodice nakon što im je gradska vlast u Beogradu dodijela socijalne stanove po povlašćenoj cijeni zakupa. Troškovi grijanja, struje, vode i održavanja zgrade često su veći od iznosa socijalne pomoći koja je ovim ljudima jedini stalni izvor prihoda. Zbog nagomilanih dugova u riziku su da ponovo ostanu bez krova nad glavom. Priča Ive Martinović.
2.454.169 dinara.
Više od 20.000 evra. Tolika su dugovanja za režije petočlane porodice čije ukupna mesečna primanja jedva prelaze 300. U strahu da će ostati bez krova nad glavom, Miroslav Đorđević sa sinom, ćerkom i dvoje unučadi živi u 50 kvadrata koje su kao socijalno ugroženi dobili od grada pod zakup.
Ne mogu da izađem na kraj. Šta je 18.000, rekao, socijalna pomoć?
Mesečni račun 140 evra, socijalna pomoć svega 15 više. Uselili su se 2010. Tada su Miroslavu javili da uz sina sa invaliditetom ispunjava uslove za socijalni stan, čiji je mesečni zakup oko 20 evra. Renta na ovoj lokaciji danas je između 300 i 400.
Ja nisam mogu da vjerujem da se sruši, čovječe. Lepota, čovječe, u odnosu gde živiš.
Uslov je bio da redovno plaćaju zakup koji stiže uz račun infostana, objedinjene naplate grejanja, vode i drugih troškova. Tada su za njih bili 50, a danas 30% niži od tržišnih, dok su struju plaćali po punoj ceni. Uz povremene poslove na gradilištima i sviranje u kafanama, Miroslav je uspevao da izmiri račune.
Podnošljivo moglo je da se plaća taj infostan. 5, 6, 7 hiljade. Kad je počelo to... 17, 18, 20, 25, majko, ko da plati?
Jednim neplaćenim računom izgubili su povlastice, a dugovi su počeli da se gomilaju.
Oni su zapravo u situaciji da biraju da li da plate, dakle, te troškove svog stanovanja koji su izuzetno visoki ili da prosto se odluče da zadovolje svoje osnovne životne potrebe za hranom i ostalim stvarima.
kaže Marko Vasiljević iz nevladine inicijative za ekonomske i socijalna prava A11. Najveće naselje za socijalno stanovanje sa oko 1500 stanova na obodu Beograda u Zemun polju izgrađeno je početkom 2000-ih. Deo je umeđu vremenu prešao u privatno vlasništvo, a deo koriste socijalno ugroženi.
Protiv oko polovine je pokrenut izvršni postupak za prinudnu naplatu duga za troškove infostana. Takođe, podatak koji imamo jeste da 10% ljudi živi bez električne energije u socijalnim stanovima, neke čak i više godina.
Grad nije odgovorio na pitanje o problemima stanovnika naselja te smislu i perspektivi ovakvog modela socijalnog stanovanja.
To je jedna dosta, kako bih rekao, paradoksalna situacija gde vi ljudima zbog njihovog socijalnog statusa i socijalne ugroženosti dodeljujete socijalni stan, a onda ih iz istog tog stana iseljavate, baš zato što oni zbog svog socijalnog statusa ne mogu da plaćaju izuzetno visoke troškove.
Miroslav porodicu izdržava od povremenih poslova.
Nekad mi pomažu familija, braća, moja sestre. Ej, nemam za Dejana, za lekove. Za nas, za hranu, borimo se. Šta ima da ima, nebitno. Za njega moradim.
Upozorenja uz rast troškova izvršnog postupka stižu svaki mesec. Koverte više i ne otvara.
Šta ću? Pokupim moju decu i napalje.
Istraživanje Eurostata pokazuje da svaka deveta porodica u Srbiji živi u neadekvatnim uslovima, a da je više od polovine sa najnižim prihodima preopterećeno stambenim troškovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Prije 7 godina u dječjoj javnoj kuhinji u Lukavcu bilo je 80 korisnika, danas ih je 5 puta više. A iz javne kuhinje kažu da se u njihovom radu ništa nije promijenilo nakon ukidanja plaćanja poreza na doniranu hranu. U Bosni i Hercegovini trgovci i proizvođači odnedavno mogu pokloniti hranu javnim kuhinjama najmanje 5 dana pred istok roka bez da na nju plate 17% poreza. Zakon je usvojen prije 6 mjeseci, ali njegova puna primjena još nije počela. O čemu se tu radi, zna Arnes Grbešić.
82-godišnja starica Dudija Bjelobrvić jedna je od korisnica dječje javne kuhinje u Lukavcu. S plastičnom kanticom u cekeru ona svaki dan dolazi po topli obrok.
Imam socijalne 150 maraka pomoć. Eto, imam ništa više. Dolazimo voda u kuhinju. Dobro nam došla ova... Dobro nam je došla ova kuhinja. Ja sam bolesna. Sve oti, nemam vam starije da imam zdravo, evo znaju.
Prije 7 godina kada je osnovana dječja javna kuhinja u Lukavcu imala je 80 korisnika. Primarno je bila namijenjena socijalno ugroženim porodicama s djecom. Danas 5 puta više djece i odraslih često jedini obrok dobija ovdje. Kuhar Meho Bajerić.
Oko 426 korisnika koji je 200 i nešto djeci, dolazi njiha još. U nekoj mogućnosti nismo sve spremni da primimo. Tako da, koliko ima za sad, toliko se ne poboljša malo stavanje.
Zakonom je prije 6 mjeseci omogućeno da bosansko-hercegovačke kompanije ne plaćaju 17% poreza kada poklanjaju hranu javnim kuhinjama. Na taj način sprječava se uništavanje hrane, štiti okoliš i daje obrok ljudima u potrebi. Korisnik javne kuhinje Nedeljko Petrović.
Ne znam kako oni se snalaze, ali hvala i ja sam zadovoljan, meni kantica bude 2 dana. Ovdje dolazim zato što mi nema ko skuha, što sam imao porodičnu tragediju. U 2 mjeseca 3 člana porodice izgubio, sam živim.
Za uništavanje hrane pred istekom roka trajanja prije izmjena zakona kompanije su plaćale 5% poreza. Potpuno oslobađanje od poreza na poklonjenu hranu najkasnije 5 dana prije isteka roka nije povećalo donacije u Lukavcu, priča Selma Zukić iz udruženja Altruista Ruke prijateljstva koje je osnovalo javnu kuhinju.
Ništa se nije poboljšalo da bude nešto bolje i kvalitetnije, da imamo donatora ili nešto. Apsolutno je status quo isto kao što je i bilo. Nemamo vremena da je možemo ni praviti, ni kuhati, ni podijeliti. To je jako kratak rok.
Jedan od razloga, kako ističu u Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, je to što trgovcima i proizvođačima treba vremena da se upoznaju s ovim zakonom. Prema podacima UNDP-a za 2022. godinu, 52 javne kuhinje u Bosni i Hercegovini hrane oko 18.000 ljudi. Bez besplatnog toplog obroka bilo bi mnogo teže, govore korisnici Narodne kuhinje Nura Rizvanović i Berzad Ahmetašević.
Uga čuj kupi, voli ga noga kupmu otišu,
Pa da nije ovoga, ne bi imali staje ni jest, morali bi još više raditi.
Sabiram limenke ovako, željeza sabiram, neka ovako malo šta zarodim.
Prema podacima Fondacije Mozaik iz Sarajeva, jednog od inicijatora izmjena zakona, godišnje Bosna i Hercegovina uništi oko 126 miliona maraka hrane. Dnevno iz trgovačkih lanaca i domaćinstava bude bačeno više od 700 hiljada obroka. Mjesečno da nahrane više od 18 hiljada gladnih, javne kuhinje spreme najmanje 450 hiljada obroka. Još jednom Selma Zukić iz udruženja altruista Ruke prijateljstva.
Imamo samo podršku od dobrih ljudi, naših donatora, a što se tiče opštine, kantona, apsolutno nikakve koristi od njih.
Nezaposleni, penzioneri, samohrani roditelji i romske porodice najviše ovise o besplatnim obrocima i taj broj, kažu iz javnih kuhinja, raste. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Znate li čime se bavila supruga Ive Andrića? Znate li da je bila prva školovana kostimografkinja na našim prostorima? Već treću godinu u Šamcu se održava festival Milica, posvećen upravo Milici Babić Andrić, Šamčanki i velikoj ljubavi supruzi Nobelovca Ive Andrića. Više slušamo u priči Zorana Matkića.
Šamčanka Milica Babić Andrić bila je poznata kao supruga našeg Nobelovca Ive Andrića, a o njenom profesionalnom radu kao prve žene kostimografkinje u dvije bivše Jugoslavije malo se pričalo. Šamački centar za kulturu izvukao je iz zaborava doprinos Milice Babić Andrić u oblasti kulture koji je ogroman za zemlje regiona. Centar za kulturu općine Šamac otvorio je kuću posvećenu Milici Babić Andrić i upriličio je i ove godine festival pod nazivom Milica, posvećen liku i djelu žene našeg Nobelovca. Ravnateljica Centra za kulturu Šamac Milanka Blagojević.
Cilj našeg cjelokupnog projekta kao i ovog festivala je popularizacija lika i djela Milice Babića Andrić i ovaj festival održan je uz podršku OSC misije u Bosni i Hercegovini, Kancelarije Brčko, Ministarstva prosvjeti i kulture Republike Srpske, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i naravno opštine Šamac koja je generalni pokrovitelj svih naših manifestacija.
Festival Milica prelazi lokalne granice i od velikog je značaja za kulturnu mapu Republike Srpske, a i šire. Gordana Bečić, ravnateljica Ureda za kulturnu diplomaciju u Beograd.
I očigledno je ambicija Centra za kulturu Šamac i lokalne samouprave da od ovoga naprave jedan događaj koji će negde, bar na godišnjem nivou, jednu dozbiljnu pažnju i stručne javnosti koja se bavi scenom, scenskim kostimom i opšte pozorišnom umetnošću svratiti ovde i dovesti ovde neke znači stručne ljude, ali isto tako i širu javnost da se upoznaju sa našim kulturnim nasljeđem.
Ovogodišnji treći po redu festival Milica otvorio je monološkim kazivanjem ulomaka romana na Drini Ćuprija, beogradski glumac Tihomir Stanić.
Ali da odam otprilike deo te tajne da je cijelo njegovo delo koje je nastalo, a pogotovo ovi značajni romani na Drini Ćuprija, Travnička kronika i Gospođica, koji su nastali u vreme okupacije Beograda, gde je on došao, iako mu je ponuđeno da ode u Švajcarsku, pošto je bio ambasador u Berlinu, on je izabrao da dođe u Beograd i, kaže, podijeli sudbinu svog naroda. E negde u seriji se može naslutiti da je on zbog nje, zbog Milice, došao u Beograd, a ne zbog neke druge velike ideje. I možda ta ideja ljubavi i poštovanja je i najveća ideja čovečanstva.
Milica Babić Andrić obrazovanje je stjecala u Europi, radni vijek provela je u Narodnom pozorištu u Beogradu, a surađivala je s kazalištima iz Zagreba, Sarajeva i Banja Luke. U periodu od 1930. do 1963. godine sudjelovala je u kostimografiji 300 pozorišnih predstava, opera i baleta. Posljednje dane života provela je s Nobelovcom Andrićem u obiteljskoj kući u Herceg-Novu. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, platformi X, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.